galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo talaada ah oo bisha Oktoobar ee sanadka 2023 ay tahay 17. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari xaggiinu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaad la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid a shaqsiyaddii wariya Cabdifataax Macalin Nuur Qays oo shalay ku dhintay qarax ismiidaamin ah oo ay geysteen Al-Shabaab.
Magaaladan waxaan ka maqlay in uu qarax meeshaas ka dhacay. Qofka ugu horreeya telefoonka qabta wuxuu yidhi war ma nabad qabtaa, maadaama aan meesha la fadhiisan jiray, rafiiq ahayn, ceeshamal ahayn, wiilkayga ahaa, aan aad isu jeclayn, isla deganayn, aan ka warhaynay iska warhayna mar kasta. Markii la yidhi war ma nabad qabtaa, maxaa dhaca markaana? Waxaa la ii sheegay in buliiska ay maqaayada leedahay qarax ka dhacay. Doondoonis aan doona telefoonkaasi waa ku dhici waayey. Qofka ugu horreeya waxa uu ii sheegay laba nin oo ay rafiiq ahaa oo nala fadhiisan jiray inay labadu dhaawacayeen. Markaasaa igu dambaysay miir.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan safarka madaxweyne Biden uu berri ku tagayo Bariga Dhexe.
Safarka madaxweyne Biden dhowr qodob buu daahan yahay. Qodobka koowaad, inuu taageero u muujiyo Israa'iil. Qodobka labaad, waxaa jira dad badan oo Mareykan ah, asal ahaan Mareykan ah, oo ku dhintay halkaasi, lana sidoo kalena maxbuusaan loo haysto. Qodobkaasina waxaa la odhan karaa wuxuu ka mid yahay ajendayaashiisa.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda galabnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Arbacada berita ah waxa uu booqan doonaa Israa'iil, sida uu ku waramay xogeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken oo kulamo isdaba joog ah la yeeshay ra-iisul wasaaraha Israa'iil. Aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga arrimiyo ayaa sheegay in madaxweyne Biden uu xoojin doono in Xamaas aysan u taagnayn xuquuqda dadka Falastiiniyiinta ay u leeyihiin sharaf iyo ayakatashigooda, uuna sidoo kaleeto kala hadli doono baahiyaha bini'aadanimo ee ka jira Gaza dhinacaasi. Blinken ayaa sheegay suurtagal ahaanshiyaha in laga gaaro gargaarka bini'aadanimo inta la gaarsiin karo Falastiiniyiinta in la gaarsiiyo kuwooda ku go'doonsan marinka Gaza kadib markii uu kulan socday 7 saacadood iyo bar uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Waxaa sidoo kaleeto uu sheegay muhiimadda in gargaarku ay u leedahay sida ugu dhaqsiyaha badan inuu u gaaro Gaza, balse waxa uu walaac ka muujiyey in Xamaas ay isku dayi doonto in ay la wareegaan saadka amaba ka hortagaan qaybinta gargaaradaasi. Israa'iil ayaa 300,000 oo askari oo soo dhoobtay xadka ay la leedahay Gaza, kuwaasi oo u diyaar garoobaya duulaan dhulka ah, iyada oo ay wacad ku martay ayaa la yiri inay baabi'in doonto Xamaas. 400,000 oo reer Gaza ah ayaa waxay iyagu u hoggaansamayaan amrada Israa'iil ee ah in waqooyiga Gaza looga guuro qaybta koonfureed ee marinka ka hor inta weerarkaasi dhulka ee Israa'iil ay sheegtay aan la gaarin. Xisbiga muxaafidka ee haya talada dalka Poland ayaa waxa uu lumiyey aqlabiyadii uu ku lahaa baarlamaanka dalkaasi kadib markii 8 sano uu xukunka waddankaasi hayay. Natiijooyinka doorashada rasmiga ah ee lagu dhawaaqay talaadada maanteeto ah ayaa muujinaya in xisbiga sharciga iyo cadaaladda uu ku guuleystay 35% codadka la tiriyey. Dhanka kaletana xisbiga liberaalka ee isbahaysiga madaniga ah ayaa helay 30%, waa sodon dhibic todoba boqolkiiba codadkii la tiriyey ee la dhiibtay, halka xisbiga dhexe ee saddexaadna uu helay 14.4%. sidoo kaletana xisbiga cusub ee bidixda ayaa helay 8.6% codadkii la tiriyey. waxaa sidoo kaleeto jira xisbi kaleeto asaga marka laisku darna guud ahaan waxay noqonaysaa in kuraasta aqlabiyadda aan raahda ay ku guuleysteen xisbiga sharciga iyo cadaaladda oo helay 35% kuraasta. xisbiyadaasi siyaasadda ee ku tartamay ayaa waxaa kuraastaasi ay tigidhada usii goosteen goor sii horreysay, iyada oo ay jirtay sidoo kaleeto loolan adag oo xagga doorashada, hase yeeshee ballanqaadyo isku mid ah ayay ku doodayeen iyo inay meesha ka saari doonaan sharci darrada iyo cadaaladda, islamarkaasina ay soo celin doonaan xiriirkii wanaagsanaa ay la lahaayeen midooda Yurub. hogaamiyaasha saddexda xisbi ayaa waxaa dhinaca kaleeto ay ballan qaadayeen inay cududooda isu geyn doonaan oo ay dhisi doonaan xukuumad wadaag ah oo macno badan. Donald Tusk oo hogaamiyaha isbahaysiga madaniga ayaa horey wuxuu u soo noqday ra-iisul wasaare, waxa uuna ay u badan tahay in xisbigiisan haatan ay doortaan si uu markaasi ugu soo laabto xafiiska mar kale. madaxda midowda Yurub ayaa kulan degdeg ah waxa ay ku yeelanayaan talaadada maanteeta ah Brussels kadib isku dhacyadii u dhexeeyay Israa'iil iyo Falastiiniyiinta Hamas dhinaca Gaza kadib weerarkaasi bishii Oktoobar. waa bishan aynu ku guda jirnay Oktoobar 7-deedii ay koox ka tirsan Xamaas ku qaadeen Israa'iil oo ay ku dileen 1400 oo Israa'iiliyiin ah. sidoo kaletana dhinaca caafimaadka Gaza ay sheegeen in ugu yaraan 2750 Falastiiniyiin ay ku dhinteen duqeymaha Israa'iil. Putin ayaa ka qaybgeli doona madal uu isugu yeeray hogaamiyaha waddanka Shiinaha Xi Jinping oo lagu xusayo sanad guurada 10-aad ee kasoo wareegatay markii uu saxiixay hindisa sharciyeedka Belt Road Initiative-ka oo ah barnaamij uu Shiinaha u adeegsado dhisidda mashaariicda ballaaran ee kaabayaasha dhaqaalaha ee ku yaala Asia, Africa, Latin America iyo qaybo ka mid ah bariga iyo koonfurta Yurub. Kremlinka ayaa sheegay in Putin iyo Xi ay ku wada hadli doonaan halkaasi oo kulankoodaasi madasha uu noqon doono 4-da maantita. labada hogaamiye ayaa saxiixi doona ballanqaadka sanadkii hore ay ku sheegeen inuu yahay mid aan xal lahayn xiriirka laba geesoodka ah ee toddobaadyada ka hor inta uusan ciidamada Ruushka duulaanka Ukraine ku qaadin. Beijing ayaa tan iyo markii ay noqotay Moscow saaxiibkeeda dhow ee dhinaca dhaqaalaha diblomaasiyadda waxa ay bilaabeen inay dhinaca kaleeto waxyaabo badan iskaashi ay ka yeeshaan labada dhinac. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan idaacaddeenna galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. aan ku bilowno ee wariye Cabdifataax Macalin Nuur Qays oo ahaa agaasimihii Somali Cable T V ayaa xalay qaraxaasi markii ku dhintay kadib maanta waxaa lagu aasay qabuuraha ku yaala degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho kadib qaraxi ismiidaaminta ahaa ee xalay fiidkii ku qabsaday bannaanka hore ee maqaayadda Blue Sky. qaraxaasi ayaa waxaa mas-uuliyiintiisa sheegtay ururka Al-Shabaab. wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa hadaba wareysi waxa uu la yeeshay wariye Cabdinaasir Xirsi Iile, waxaana ay kasoo wada shaqeeyeen marxuumka hadda geeriyooday oo ay kusoo wada noolaayeen hal guri.
Cabdifataax, allah naxariisto, waxa uu ahaa nin zaciima oo bashaasha oo sadaqo badan oo aqoonyahana oo madaxda meydka kamida oo aada looga yeelay magaalada Muqdisho, looga naxay dadka ka naxaana kamid ahay, maadaama aan si dhow isula joognay, isu naqaanay, isula shaqaynay, wax badan aan ka aqaano. marka waa geerina taabatay 100%.
goormaad baratay adiga oo wada shaqayntiina soo bilaabatay?
waxay soo bilaabatay 2017 bishii November, markii aan madax ka noqday idaacadda bulshada reerka ee xurmo la yiraahdo. wuxuu ka mid ahaa shaqaalihii ka shaqeynaya idaacadda oo nagu imid. markaas waxa uu baranayay jaamacadda Muqdisho, kulliyadda saxaafadda ka mid ah ardadeeda. 2013 waa uu ka qalin jabiyey.
inta wada shaqeynayseen Cabdifataax, qof ay ka wahan shaqadiisu?
waxa uu ahaa warsoo saare, wararku akhri jiray, waxaa waa nin tafa oo shaqadiisa ku fircoon oo aad iyo aad uga taxadara. Xaqiiqatan markaas waxaan jiray aniga ceelasha biyaha xaaskiga degnaa, waxau ka mid ahaa marka aan idaacadda ka tago shaqsiga aan ku aamino isagoo weliba aad u dayar, shaqsiga aan ku aamino inuu kontroolo waxa ka baxa idaacadda khamiista iyo jimcada. Marka waxaa nin aad shaqada u yaqaano, firfircoon, dadaal badan, xiiseeya mihnada saxaafadda, kulliyaddana jaamacadda maqusina waxuu ka baranayay mihnada saxaafadda ka baranayay.
Tani markaas maalinka la go-inay saaxiibaad aheedeen waxaa lay sheegay inaad isla deganeedeen oo maaragtay dadka ugu dhawaad ahayd, bal iga war noloshiisii waqtiyadii dambe iyo shaqadii warbaahinta ku sii jiray.
Cabdiftaax, allah naxariistee, mihnadii saxaafadda waxay dhaxalsiisay markii aan ka tegay idaacadda Xurmo inuu isagu madax ka noqdo. 2013 madax ka noqday ilaa 2017 idaacaddaas burburtana isagaa madax ka ahaa. Kadib wuxuu u wareegay telefishinada, u wareegay 2017 wuxuu tiyaftare guud ka noqday telefishinka Somali Cable oo hadda ka ah agaasimo guud. Wuxuu ka ah agaasimaha guud telefishinka Somali Cable ahaa deli dibadda isagaa xukumay. Wuxuu ahaa nin shaqaaliis aad u jecel yihiin, taxadar badan, warar ka taxadara, aan degdegin, oo dee aqoonteedii saxaafadana la oon iska degdegin. Wuxuu xaqiiqatan waxaan ku tilmaami karaa shaqsi nolosha markaan u iftiintay. Waxuu guursaday 2016 guursaday, laakiin nasiib darro ilmo ma dhalin. Gabadhiisa Caaisha, ilaahay samir imaan ka siiyo, badal khayr walaha siiyo, waxay ku nooshay dalka Holland. Bari maalmaha soo socday xataa wuxuu isu diyaarinayay inuu safar dibadda aado. Marka waxay eed geeri cajiiba oo innaga dhan saxaafadda hadaan nahay, Soomaalida dhalinyarada magaalada Muqdisho hadaan nahay, qoyskiisa hadaan nahay, aad noo taabatay. Marka allahu naxariisto.
Goormaa kugu dambeysay Cabdifataax intuusan gelin ka hor markay timaado, ama araggiisa ama wada hadalkiisa?
Hadalkiisa waxay ugu dambeysay saacad ka hor marka uu geeriyanayo, laakiin araggiisa waxay ugu dambeysay maasima adiga 12 saac ka hor subaxdii, adiga 3 saac 4 saac ugu dambeysay. Laakiin geeridiisa ka hor waxaan wada hadal, waxaan ahaa aniga shaqsiga ugu dambeeyay oo la hadlo. Markuu ila hadlo telefoonka waan dameeyey. Telefoonka markaan dameeyna magaaladan waxaan ka maqlay in uu qarax meeshaas ka dhacay. Qofka ugu horreeya telefoonkii qabta wuxuu yidhi war ma nabad qabtaa, maadaama aan meesha la fariisa jiray, rafiiq ahayn, ceeshamo lahayn, wiilkayga ahaa, aan aad isu jeclayn, isla deganayn, aan ka warhaynay, iska warhayna mar kasta. Markii la yidhi war ma nabad qabtaa, maxaa dhaca markaan? Waxaa lay sheegay in blue sky maqaayada leh qarax ka dhacay. Doondoonis aan doona telefoonkiisa waa ku dhici waayey. Qofkii ugu horreeya waxuu ii sheegay laba nin oo rafiiq ahaa oo nala fariisa jiray inay labaduba dhaawac yihiin. Markaasaa igu dambeysay miir digfeera in loo qaaday maqlay digfeer. Markaan tegana waxaan dul istaagay meydkiisa, waxaan u soo qaadnay isbitaal Madiina. Habeenkii meeshaan ku dhaqnay, saakaana ku ballanay, meeshana janaas ku dukanay, haddana ka hadaa lagu soo aasay.
Markaa wada hadasheen muxuu kuu sheegay? Ma wax u kala hadlay wax aadi, mase maxay ahayd maaragta wixii aad ku khususay kartay?
Waxaa jirtay, waxaan ka wada hadalnay, waxaan dhahay caawa waxaan rabaa abo saba iyo abo thamaani. Waxaa jira malay la yiraha ama kaloon la magaalada loo gadaa jira. Marka caawa waxaan rabaana aniga abo saba. Wuxuu dhahay noo soo badi marka nasiib xumo, laakiin maqaayaddi waa ka weynaba. Marka intaas ka wada hadlayna, wax kale aan ka wada hadlana maya.
Cabdinaasir Xirsi Iile waxa ay soo wada shaqeeyeen, sidoo kaletana hooy ay wada deganaayeen, allah u naxariistee. Wariyahaasi la dilay Cabdifataax Macalin Nuur Qays, wuxuuna ugu waramayay magaalada Muqdisho wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Haddaba shaqada agaasinka telefishinka Somali Cable Cabdifataax Nuur Macalin Qays iyo shaqsiyadiisa ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay Saleebaan Raage oo ka mid a tafaftirayaasha Somali Cable T V Soomaaliya, waxaana uu ka ahaa halkaasi Cabdifataax Qays agaasimi.
Waamasinta jamaal, allah naxariisto, waalkeen agaasimi Cabdifataax Macalin Qays ayaa bilaabay inay raajacoon. Qays waxa uu ka mid ahaa dhalinyaro xalay ku geeriyooday qarax ka dhacay maqaayadda Bluesky magaalada Muqdisho. Weerarkaas gudaaminta ahaa ayuu ku baxay walaalkeena Cabdifataax samir imaan la naga siiyo. Hadda waxaan ka soconnaa qabrigiisa oo aan kusoo aasnay degmada Kaxda. Waxaa ka qayb galay 100 qof oo bacdi saxaafadda iyo qoyska iyo asxaabtii saxaafiin ka mid ahayd. Waxa uu ahaa nin qaali ah oo naga baxay. Allah naxariisto, maanta waxay tahay inaan u duceyno oo aan allah u barino inuu janna ka waraabiyo. Cabdifataax waxa uu ku baxay gacanka xaq daran. Maanta waxaan oran karnaa waa shahiid. Khamri imaan la naga siiyo.
waxaad noo sheegtaa maqaayadda qarax uu ka dhacay, maqaayad noocee bay ahayd Cabdifataax? se halkaasi ma waxay u ahayd fariisin uu tegi jiray oo waqtiyada ku qaadan jiray xarun noocbe ahayd haddaad sharaxaad ka bixiso.
Maqaayadda Bulutkay way garanayaan waa maqaayad ku taala meel u dhow kontrolka laga ilaaliyo madaxtooyada dhanka tiyaatarka qaranka. Maqaaxi inta badan dadka madaxaya madaxtooyada jooga ay fariistaan allaa naxariista waxau kamid ahaa dadka sida joogtada ah maqaayadda u taga xilliga habeenkii maadaama degaankiisa halka uu ka dhawaa xaruntii shaqona goobta ay ka dhaweyd markuu shaqo kasoo rabaxo goobta uu ku nasto halkaas ayay ahayd. allaa naxariisto sida caadiga ahna waxaan ku naqiinaba in maqaayadda banaankeeda uu fadhiisto qadartii ayaa halkaa ku qabsatay oo dhacdadii ayaa goobta ku dhacday isagay dadkii meesha ku dhintan allaa naxariisto balaalkeen xalay qaraxaas ayaan ku weynay waxay ahayd geeda xanuun badan oo aan marnaba filin in adiftaax oo aan saacad ka hor intuusan dhiman telefoonkooda hadalnay oo aan shaqadii ka hadlaynay saacad kadib lameedkiisii aan goobta naga soo qaaday oo aan isbitaalka dikar ugu dalnay marka allah u naxariisto waa qadar.
Waxaad sheegtaa xilliga qarax uu dhacay iyo xilliga uu shaqada kasoo baxay intee bay u dhexeysay oo aad wada hadasheen haddaad xasuusatid?
Adiftaax shalay shaqada uu joogay xarunta wada joognay sida caadiga isaga ma ahayn agaasimay xafiis fadhiyo keliya wuxuu ahaa weliye shaqada ka qayb qaata oo xafiiska jooga oo shaqeeya studia ku jira wararka maalintaa baxaya qayb ka qaata oo dib ku qoran galabkii abaaro saddexdii galabnimo qiyaastii ayuu soo baxay xaafadiisa aan ka dhareen xarunta ayuu tegay nasiine kadib bacda almaqrib xilligii cishaa dhaweyd oo xishaa u dhaweyd todobadii fiidnimo kliima xilliyadaasoo kale ayuu telefoon iga soo wacay oo aan shaqaan isku ogeyn aan ka hadalnay markaasna meel dhignayna waa iskuma salaameynay kadib saacadii bar kadibna qaraxas ayaa dhacay saddex saaca ayuu qarax u dhacay markii qarax u dhacana durdoba markaan ogeyna maqaayadu ka dhacay waxay usoo dhacay inuu fariisan jiray kadib telefoonkiisa weynay sidaan ubaadi gurayna meedkiisina naxalina waqti lagu qaatay maadaama gaari ciidan dabta ay kasoo qaadeen meedkiisa oo ay shaqada dugsiga geeyeen dugsigana meedkiisa keenay mar dambe allah naxariisto xabtaax sidaas ayuu xaalkiisu ahaa shalay nin shaqaynayu ahaa oo mid ka mid a waraqii jiray duubay baahiyey kadibna shaqada kasoo baxay xilli galaba xalan qadirta waxay kasootay
waa tahay shaksiyad noocee buu lahaa marka cabdifitaax ma wuxuu ahaa qof famila oo reer leh haddaad inla wadaagto haddaad intaad ka garanayso
cabdifitaax shaksiyadiisa nin fiican oo dabeecad wanaagsan oo intaqaana ay lafu shaqaysan ay qareen intaan ka garanayo laba kun sagaal tobankii hore shaqo bilaawnay nin aad u dabeecad wanaagsan jilaado badan ahaa shaqo badan u ahaa dadka jecel u ahaa familigan xaas buu lahaa oo ninkuusu ahaa lakin wax caruur mausan lahayn allah u naxariisto marka laakiin nin wuxuu ahaa asxaab badan ka tegay asxaab badan uu adduunya ku beertay uu dabeecadiisa ku beertay oo maanta jecel ayuu cabdifitaax ka tegay.
Haddaan su-aashaan daba dhigto, shaqadii uu hayay warbaahinta in aad wararka aad u baahisaan bulshada arrintaani bal ka warna sidee bay saameyn idinku yeelan kartaa?
Wallaahi waana saameynaysaa oo waxaa naga baxay ustaadkii xarunteenii dhinaca kaste mal saameyna oo somali kebal booskii ugu dambeeyey waxaana soo dhigay wuxuu ahaa gacsi maanta cidna xarunta maysan xaadirin qabriga laga joogay shaqaaluhu marka ay tid maanta cidno kuma soo dhaceyso maanta in sida caadiga ah oo shaqadiisa xafada ay qabato oo hoolihii caadiga aan galno xaalad kale oo ka duwan aan ku odin jirnaa telefishinku hadda sida caadiga nidalkiisa waxba isu bedelin oo sida caadiga ma shaqeynaya maanta marka waxaan ku jirnaa xaalad oo murugo ah oo xanuun badan waxaan rajeynaya shaqaaluhu samirka kaashadaan oo aan samirno insha allahu tacaala oo cabdifitaax waa ma dhiman ee waa dhuntay qalabyadana baa kuya insha allah.
Tafaftiraha Somali Cable T V Salebaan Raago uu warramayay wariyaha V O A da Jamaal Axmed Cusmaan ayuu kaasi ahaa.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga v o a.
bandhigga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
waa tahay mar kale galab wanaagsan. baahinteena idaacadda galabnimo ayaad nagala socotaane. markana toddobaadkan waxaa magaalada Hargeysa lagu soo gebagabeeyey shirka dhaqaalaha Soomaaliland, kaasi oo laga soo saaray 8 qodob oo ay ka mid yihiin in dhaqaalaha Soomaaliland loo beddelo mid ku fadhiya adeeg bixinta iyo sidoo kale dib u eegista waxbarashada lana dhiirrigeliyo farsamada gacanta. haddaba qaar ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliland ayaa sheegay in haddii la fuliyo qodobada ugu muhiimsan ee shirkaasi ay keeni karto koboc dhaqaale oo saameynta bulshadana iyo xukuumaduba ay ka muuqdaan. warkan Hargeysa waxaa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
warmurtiyee 8 qodob ka kooban ayaa laga soo saaray shirkii madasha dhaqaalaha Soomaaliland, kaasi oo 2 maalmood ka socday magaalada Hargeysa. haddaba qodobada ku jira shirkan waxa aan wax ka weydiiyey aqoonyahan Barkhad Daahir Ismaaciil, waa suxufi, waa xubin ka tirsan bulshada Raydka. Barkhad, ugu horreyn waxa uu cabirayaa sida uu arko qodobada ka soo baxay shirkan madasha dhaqaalaha.
marka ugu horreysa waad mahadsantahay Khadar. runtii waan bogaadinayaa in shirweynuhu qabsoomay iyo in xilligeedii in la joogteeyey shirka shirweynaha dhaqaalaha ee Soomaaliland. marka in xilligan xilligeedii uu qabsoomo mar kale waa wax lagu farxaa. runtii qodobo dhowr ah baa bayaanka ku qoran oo ilaa 8 ah, kulligoodna ahmiyad gaar ah bay leeyihiin, sida in dhaqaaluhu noqdo mid ku salaysan adeeg bixin oo taas markii ugu horreysay laga fikiray, iyo in la xoojiyo xirfadaha, taasoo iyadana ahmiyad weyn u yeelanaysa in dhaqaalaha inuu dhaqaaq cusub sameeyo oo waxtar leh dhaqaalaha dalku. marka dhammaan qodobada soo baxay waan soo dhaweynayaa.
Barkhad ayaa si gaara isu dultaagay qodobada ay ka mid ka yihiin in dib loo eego xirfadaha dhinaca waxbarashada ee Soomaaliland, iyo qodobada kale ee ay ka mid ka yihiin in dhaqaalaha Soomaaliland loo beddelo sida shirkaasi go'aamada ka soo baxay lagu xusay dhaqaalaha ku salaysan ama ku fadhiya adeeg bixinta.
Horta qodobada aad tilmaantay waa kuwo mudnaan gooni ah leh marka la eego xaaladda dhaqaale ee dalkeenna. inkastoo aanan dhaqaaleyahan ahayn, haddana waxaan isleeyahay dhaqaalaha dalku in ka badan 70% waxa uu ku salaysan yahay waxaan la yidhaahdo customs duty ama dakhliga kasoo xarooda kastamada, taasna horumar la taaban kara kuma iman karo. marka adeeg bixinta iyo xoojinta xirfaduhu waxay dhalin karaan isbeddel mustaqbalka dheer ku yimaada dhaqaalaha dalkeenna.
wasiirka maaliyadda Soomaaliland Sacad Cali Shireh ayaa mar VOA-da uu la hadlayey waxa uu tilmaamay in marxaladaha dhaqan-dhaqaale ee adag bini'aadamku uu ka dhaxlo duruus iyo casharo si loo hindiso hab cusub oo lagaga gudbo, isla markaana dhibaatooyinka ay darsayaan inay u beddelaan kuwa laga faa'iidaysto.
horta runtii waxaynu doonaynaa in challengeska amba carqaladaha amba dhibaatooyinka jira inaan u beddelo faa'iido, aan u beddelo waxaan ka faa'iidaysan karo, waayo qofku wuxuu ikhtiraacaa markuu la kulmo challenge amba carqalad uu la kulmo. marka waxaan rajaynaynaa xaaladda yaniga adag amba dal amba gobol amba dunida ka taagan maanta inaanu ka faa'iidaysano, iska weydiino sideen uga gudbi lahayn si dhibaatadan oo kale aanay noogu soo noqoteen.
ugu dambeyna Barkhad ayaa isdul taagay sida loo filin karo qodobadan.
marka la eego bayaanka sanadkii hore waxa uu ka koobnaa 20 qodob, kan shirweynaha labaad ka soo baxayna waxa uu ka koobnaa ilaa 8 qodob. bayaanka hore waxa ku jiray badi qodobada bayaankan cusub ku jira, sida xoojinta tiknolojiyada, kor u qaadista wacyiga dadka la xiriira caymiska, xoojinta xirfadaha, horumarinta beeraha iyo wax soo saarka iyo wixii lamid a. mana filayo in dhammaan qodobada hore wax la taaban karaa ay ka fuleen. sababuhu way badnaan karaan, waxaana ka mid noqon karaya inaan si ku habboon oo sectoral ku salaysan loo sii jijibinin. waan rajaynayaa in kuwan cusub ee lasoo saaray ay hadda hirgalaan, waayo hore ciirista dhaqaalaha waddanka sida imka loo darabay si lamida hore looguma dareemin. taasina waxay keeni kartaa ka goonaansho iyo dardar cusub. waxaanan isleeyahay waa la joogaa waqtigii ku talagal kasta oo la dhigto loo fulin lahaa loogana howlgelin lahaa sida ugu habboon. mida kale, meelaha aan anigu isleeyahay haddaan wax badan laga qabo wax badan socon maayaan waxaa ka mid ah waaxda tamarta, sababtoo ah Soomaaliland waxay ka mid tahay meelaha ugu korontada qaalisan ee caalamka, sida lagu muujiyey daraasad la sameeyey 2014 oo baanka adduunkuna uu qeyb ka ahaa. marka waxaa habboon in sanad kasta kutalagalka hore ee la dhigto wixii ka qabsoomay iyo waxaan qabsoomay lasoo bandhigo. sidaas darteed waxaan soo jeedin lahaa in sanad kasta lasoo bandhigo wixii ka qabsoomay iyo inta aan qabsoomin higsigii la dhigtay iyo caqabadaha ku yimi, si markaa kadib looga fikiro wixii caqabadaha la dirsay si looga gudbo.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
waatahay markala galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay markana aan ku wada yaranasano mid ka mid ah heesiyaan idinku ugu tala galnay waqti inuu ajib yahay waxbuusti la baadan qiimo cod
Yeah. VOA.
marka la galab wanaagsan ayaan dhagaystayaal hawada idin ka leenahay halkaas aad nagala socotaana waa baahinteena idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da qodobo dhowr ah ayaa qaybaha dambe idaacadda idinku soo maqan oo ay qayb ka tahay doodii gaabneed iyo sidoo kaleeto madaxweynaha dalka maraykanka jo biden oo u kicitimaya maalinta beri ah bariga dhexe waxaan kaloo idiin haynaa falanqayn ku saabsan arrinkaasi balse marka hore aan dib idiin maqashiino qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa oo kookooban madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa arbacada berita ah waxa uu booqan doonaa israa'iil sida uu ku waramay xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken waxaana jiro kulamo isdaba joog ah oo blinken uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha israa'iil aqalka cadda dalka maraykanka looga arrimiya ayaa sheegay in biden uu xoojin doono in xamaas aysan u taagnayn xuquuqda dadka falastiiniyiinta ay u leeyihiin sharaf iyo ayakatashigooda uuna sidoo kaleeto kala hadli doono baahiyaha bini-aadnimo ee gasa ka jira halkaasi blinken ayaa sheegay in xalka suurtagalka ah laga gaari doono gargaarada bini-aadnimo in la gaarsiiyo falastiiniyiinta ku go-doonsan marinka gaza kadib markii uu kulamo socday 7 saac iyo bar uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu xisbiga muxaafidka ee talada haya ee dalka poland ayaa waxa uu lumiyey aqlabiyadii uu ku lahaa baarlamaanka dalkaasi kadib 8 sano oo xukunka uu hayay natiijada doorashada rasmiga ah ee lagu dhawaaqay talaadada maanta ta ayaa muujinaysa in xisbiga sharciga iyo cadaaladda uu ku guuleystay 35% iyada oo markaasi uu helayo kuraasta ugu badan waxaana xisbiga ugu yar ee kuraas ku guuleystay uu yahay xisbiga bidixda oo ah xisbi cusub oo helay 86% putin ayaa waxa uu ka qaybgeli doonaa madal uu isugu yeeray hogaamiyaha shiinaha shi jinping oo lagu xusayay sanad guurada 10-aad ee kasoo wareegatay markii la saxiixay hindise sharciyeedka belt and road initiative oo ah barnaamij shiinaha uu adeegsanayo dhisidda mashaariicda ballaaran ee kaabayaasha dhaqaalaha ee ku yaala qaarada eeshiya meelo ka mid ah afrika latin america iyo qeybo ka mid a sidoo kaleeto bariga iyo koonfurta yurub kremlinka ayaa sheegay in putin iyo shi lagu wado in ay wada kulmaan kana wada hadlaan arrimaha dhaqaalaha iyo xiriirka labageesoodka ah ee soo xoogeysanaya ee dhinacyadaasi u dhexeeyey waayadanba madaxda midowda yurub ayaa kulan deg deg ah ka yeelanaya talaadada maanteeto ah isku dhacyada u dhexeeya israa'iil iyo sidoo kaleeto xamaasta falastiiniinta gaza kadib markii xuduudda dhinacyadaasi ay leeyihiin 7-dii bishan Oktoobar ay xamaas ku dileen weerar ay soo qaadeen 1400 oo israa'iiliyiina halka maamulka caafimaadka gazana ay sheegeen in ugu yaraan 2750 falastiiniyiina ay ku dhinteen duqeymaha israa'iil warkii koobnaa ee dunidana waa naga intaa madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayaa u safri doona israa'iil arbacada berita ah iyadoo ay sii kordhayaan dhibaatooyinka bini-aadnimo ee marinka gaza ka jira ka hor duulaanka dhulka ee la filayo inay ku qaaday israa'iil halkaasi warbixin v o edu ay qortay ayaa waxaa inoo soo koobaysa falastiin axmed iimaan
afhayeenka golaha ammaanka qaranka john kirby ayaa saxaafadda u sheegay in biden uu booqan doono magaalada tel aviv kahor inta uusan tegin dalka urdun halkaasi oo uu kula kulmi doono boqor cabdallah madaxweynaha masar cabdulfataax al siisi iyo madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta maxamuud cabaas aqalka cad ayaa sheegay in biden uu ku celin doono in kooxda xagjirka ee xamaas aysan u taagnayn xuquuqda dadka falastiiniyiinta ah sharafta iyo ayakatashigooda ayna ka wada hadli doonaan baahiyaha bani aadanimo ee dadka rayidka ee gaza xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa yidhi madaxweynuhu waxa uu israa'iil ka dhagaysan doonaa sida ay ugu fulin doonto howlgalkeeda hab yareynaya khasaaraha rayidka iyo in gargaarka bini-aadanimo uu gaara dadka rayidka ee ku nool gaza hadalkan ayuu blinken ka sheegay kadib kulan uu la qaatay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu Blinken waxaa kale oo sheegay in wadahadalladii uu la yeeshay Netanyahu ay ka soo baxeen guulo suuragal ah oo lagu heli karo in gargaarka bani'aadamnimo la gaarsiiyo Falastiiniyiinta ku go'doonsan marinka Qasa. Maanta waxaan codsigeenna ku gaarnay Mareykanka iyo Israa'iil inay ku heshiiyaan inay horumariyaan qorshe u sahlaya gargaarka bini'aadamnimo ee ka imanaya wadamada deeqaha bixiya iyo ururada caalamiga ah in uu gaaro dadka reedka ee Qasa. Waxaa kaloo aan ku heshiinay, buu yiri, suuragalnimada abuurista goobo lagu caawiyo dadka reedka si aysan dhibaato u soo gaarin. Falastiiniyiinta ku nool Qasa ayaa koronto la'aani ay haysaa, waxaana go'doomiyey Israa'iil oo aan cunno, shidaal iyo biyo toona u ogolaanin dhulka ay Xamaas maamusho tan iyo 9 Oktoobar. Bishan Oktoobar toddobadeedii waxaa la dilay in ka badan 1,400 Israa'iiliyiin ah, ku dhowaad 200 oo kale ayay kooxahaasi Xamaas ay qafaasheen. Israa'iil ayaa 300,000 oo askari ku ururisay xadka Qasa, kuwaasi oo u diyaar garoobaya duulaan dhinaca dhulka ah xilli ay wacad ku martay inay tirtiri doonto Xamaas. 400,000 oo reer Qasa ah ayaa u hoggaansamay amarada Israa'iil ee ah in waqooyiga Qasa looga guuro qaybta koonfureed ee marinka ka hor weerarka la qorsheynayo. Boqor Cabdallah ayaa talaadadii ka digay in qaxootiga Falastiiniyiinta lagu riixo Urdun ama Masar, taasina inaanay ahayn mid akhtiyaar ah, isagoo ku baaqay in la sameeyo wax kasta oo lagama maarmaan ah si looga hortago sii hurinta colaadda u dhexaysa Israa'iil iyo Falastiin. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in madaxa bani'aadamnimada Martin Griffin uu ku wajahan yahay Masar maanta, wuxuu kaloo qorsheynayaa inuu booqdo Israa'iil. Dhanka kale, waxaa jira cabsi la ka qabo in dagaalku uu ku fido xadka Israa'iil ay la wadaagto Libnaan, halkaasi oo kooxaha xagjirka ee Iiraan ay taageerto ee Xisbullah ay sheegtay inay dagaalyahanadeeda ay beegsadeen 5 xarumood oo Israa'iil ay ku leedahay xadka koonfureed ee Libnaan. Ciidamada cirka ee Israa'iil ayaa sheegay talaadada maanta ah in Xisbullah ay ka duqeeyeen bartilmaameedyo ay ka mid yihiin kaabayaal militari oo ku yaala Lubnaan si ay uga jawaabaan rasaas ay kooxdani ku soo rideen Israa'iil. Ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale dilay 4 ka mid ah dagaalyahanada Xisbullah oo doonaya inay Israa'iil uga soo gudbaan Lubnaan, sida uu sheegay militariga maanta. Qaramada Midoobay ayaa howlo nabad ilaalineed ka wada koonfurta Lubnaan, kuwaasoo kormeera xadka ay la leedahay Israa'iil Lubnaan, waxayna sheegtay Isniintii in xarunteeda magaalada Nakhura ee Lubnaan la duqeeyey, balse qofna aanu wax ku noqon.
Warbixintii V O A da ay qortay oo Falastiin Axmed Iimaan ay nala socodsiinaysa ayay taasi ahayd. Dhinaca kaletana, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden Filistaasi la filaya in uu booqdo Israa'iil ayaa waxaa sidoo kale uu tagi doonaa dalka Urdun, halkaasi oo uu kulamo kula yeelanayo hoggaamiyaal ka tirsan Bariga Dhexe. Haddaba muhiimadda booqashada Biden ee Bariga Dhexe waxaa ka soo bixi karana maxay tahay oo laga filan karo? Sahre Cidla Nuur ayaa waxay wareysatay Dr. Cabdicasiis Cawil Maxamuud oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan Turkiga.
Socdaalkani waxaa ujeedadiisu ay tahay inuu taageero ugu muujiyo dowladda Israa'iil, inuu taageero ugu muujiyo. Waxaa sidoo kale garab socda kulan uu la qaaday madaxweynayaasha Masar, Urdun, boqorka Urdun iyo madaxweynaha Falastiin. Marka waxaana odhan karaa ujeedada ugu weyn waa taageero uu muujinayo Israa'iil iyo inuu dadka reer Mareykan ee halkaa ku noqday ama lagu qafaashay ama ku dhintay inuu markaa dareenkooda muujiyo.
Waan gartay dhinaca kale arrimo binaadantinimo maalmahanba laga shaqaynayo sidii loo furi lahaa marinka Rafax ee markaa sahayda looga gaadhsiin lahaayo arrimaha gargaarka binaadaminimo.
Waxaa ka go-aan marinkaasi biyihii iyo korontadii wax dawooyin oo soo galayna ma jiraan. Markii hore baan ogeyn ilaa 2006 in marinka Qasa uu go-doon ku jiray. Marka waxaa dhici karaysa in isimaatanka madaxweynaha Mareykanka uu imaanayo gobolka inuu kusoo beego in la furo Mareyka Qasa, iyadoo dowlado fara badan oo caalamka in culays ku saarayaan Mareykanka maadaama uu yahay furaha siyaasadda Israa'iil, inuu Israa'iil ku qasbay inay joojiyaan calaaqal xabo joojin binaadantinimo in la sameeyo sidii halkaasi gargaar loo gaarsiin lahaa walaal.
Dagaalkan iminka kasoo cusboonaaday Bariga Dhexe muxuu kaga duwan yahay dagaaladii hore? Maaha markii koowaad ee dagaal sidan oo kale ah uu dhexmaro Falastiiniyiinta iyo dowladda Israa'iil, muxuu kaga duwanyahay dagaalkani?
Walaal, waxaa la odhan karaa markani waxay kaga duwan tahay dagaaladii Israa'iil ay gashay Abid oo dagaalkii ugu khasaaraha badnaa sida ay sheegeen ciidamada iyo saraakiisha dowladda yuhuuduna waxa weeye guuldarsi ku weyneed abid soo gaadhna sida awgeed dowladaha aasaasay ama taageeraba kayaanka shahyuuniga ah ama israel gobolkan ka samaysan waxaa la odhan karaa waxay u baqeen amnigooda difaaca banaanka iyo amniga israel labadaba way u baqeen sidoo kale waxaa baqdin aada u badan ay ka jirtaa in dagaalku noqdo mid heer gobol ah iyo sidoo kale mid saameeya wadamo badan oo caalamka ah sida haddaba maraykan ka dhacday ilmaha yar ee falastiin lagu dilay waxaa dhici karaysa in dagaalku noqdo dagaal wakaalad oo xisbillaahi dhinaca ay saameyn kasoo gasho sidoo kale waxaa dhici karaysa dowladaha dowladaha bariga dhexe haddii aanay dowladnimo uga qeyb qaadanayn in ay dacdo inay ku guuldareystaan inay shacabkooda kontrolaan.
Ugu dambeyntii cabdicasiis, socdaalka madaxweyne Biden ee bariga dhexe markaad eegto kulamada uu la yeelanayo madaxda carabta iyo kuwa Israa'iil ee uu Tel Aviv kula kulmayo, maxaad u malaynaysaa inuu ka bedeli karto markaa xaaladan? Maxaase laga filanayaa inay ka soo
sidaa sheegay horta taageero u leeyahay dowladda Israa'iil uu muujinayo rajo badan lagama qabo inay wax ka bedesho sida haatan dagaalku u socdo usbuuca soo socda calal aqal ama 10 maalmood ee soo socda. Waxaa la odhan karaa dowladaha Mareykanka uu la kulmayo sida boqorka Urdun, madaxweynaha suldada Falastiin iyo madaxweynaha Masar, waxaa la odhan karaa inuu ku qanciyo in uu hadduu Mareykanka yahay uu Israa'iil ku amri doono inay dagaalkeeda kusoo gabagabayso muddo kooban si markaasi ay u noqoto wax ay madaxweynaha Mareykanka uu ka iibin karo dowladaha bariga dhexe. Taasa la odhan karaa uu ku qancin karaa, laakiinse wax degdego ahaata labada usbuuc ama 10 maalmood ee soo socda uu dagaalku siduu u socdo uu ka bedeli karo. Marka laga tago in la isku dayo in marinka qasab marinka Rafax in la furo, marka laga tago wax badan uu ka bedeli karo ma jirto walaal.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdicasiis Cawil Maxamuud oo u waramaya Sahra Ciidla Nuur asagoo ku sugan dalka Turkiga. Markana dhageystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dooda Gaaban, waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka Dooda Gaaban oo aynu ku eegayno baaqyo nabadeed oo fara badan oo qabaa'ilada Soomaalida meel kastoo dagaaladu ay ka socdaan ayaa soo kordhaya, iyadoo culimmada Soomaaliyeed oo iyaguna meel kasta jooga iyaguna ay nabad uga baaqayaan soddonkii sane ugu dambeeyey dagaalada Soomaaliya ka taagan. Haddaba ma qabiilka ayaa Soomaaliya lid ku ah in nabad la gaaro? Mase qabiilka ayaa si khaldan loo isticmaalay oo nidaam hore oo qabyaaladda Soomaalida ku dhaqmi jirtay wuxuu ahaa mid dadka xal u keeni karay marka waxaan oo kale ay dhacaan? Waa mawduuca Dooda Gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb gelaya Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed iyo Suldaan Cabdinuur Kaarshe oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaalida. Waxaan ku bilaabayaa Suldaan Cabdinuur Kaarshe.
Waan ku salaamayaa Yaasiin Ciise Wardheere iyo dhammaan bahda V O A-da iyo dhageystayaasheena sharafta leh. Intaas ka bacdi, qabiilka Soomaalida wax weyn buu ugu ooli jiray, waxaana jiri jiray hadda ka hor in Soomaalidu ay boqortooyooyin lahayd, iskuna soo xukumi jirtay hab qabaa'il ah. Waxaana ka mid ahaa, haddaan xoogaa taariikhda dib ugu laabto, boqortooyadii Ajuureen, waxaa kaloo ka mid ahaa boqortooyadii Galladi, waxaa kaloo ka mid ahaa boqortooyadii Majeerteenya iyo boqortooyooyin kaloo ka jiri jiray gobolka Banaadir. Marka aniga waxaan qabaa dowladihii dambe oo casriga ahaa in mustawihii hoos loo dhigay qabiilku lahaan jiray. Anigu waxaan aaminsanahay marka in dib loo soo celiyo habkii hore oo dhaqanka ahaa oo qabiilka Soomaalidu isku xukumi jirtay, lagana faa'iideysto dhinaca wanaagsan ee qabiilku leeyahay.
Maxamed Cali Xaashi.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Qolal waa mahadsantihiin Yaasiin iyo maaragtay saaxiibkayagan kale. Waxaan idin leeyahay Soomaalida oo dhan guud ahaan, arrintan bini aadanka ah oo adduunka ka jira, Soomaalidu waxay ka mid tahay dadka Ilaahay uu ku abuuray adduunka. Waddan khaas ah iyo dal khaas ah ayayna leedahay. dadka Soomaalida aana guud ahaantooda waa dad walaalo ah oo maaragtay diinta iyo dalka iyo islaanimada iyo midnimada iyo kulli ay ka dhexayso. Marka waxaan qabaa qabiil inaan lagu maamuli karin, laakiin system iyo nidaam adduunka ka jiri karaa ama Ilaahay maaragtay diintiisa waafaqsan in lagu dhaqo Soomaalida lagu dhaqo. Maxaa jira dadka Soomaalida ah, dad caqli badan, waxgarad ah, waxtar ah, awood leh, qaata maaragtay amarada degdeg ah weeyaan. Marka waxay u baahan yihiin in lagu dhaqo shareecada Islaamka iyo waxgaradnimada islaanimada in lagu dhaqo oo diinta Islaamka la waafajiyo ayay u baahan yihiin.
Sultaan Kaarshe, waxaad ka mid tahay odayaasha dhaqanka. Dhaqankii iyo siyaasadii baa isdhexgalay baa la leeyahay. Dadkii diintii Islaamka iyo shareecadiina kuma dhaqmayaan, wixii ay qorteen oo dastuur ahaa ama nidaam ahaa ama xeer Soomaaliyana kuma dhaqmayaan. Marka odayaasha haddii dib loo soo celiyo maxay soo kordhin karaan?
Wallaahi anigu waxaan isleeyahay odayaashu waa soo kordhin karaan, maxaa yeelay Soomaaliya waxaa burburiyey jabhado magac qabiil xambaarsan. Marka haddii loo laabto habkii hore oo soo jireenka ahaa, waxaa soo laabanayaan isleeyahay midnimadii iyo wadajirkii ummadda Soomaaliyeed. Aniga waxaan leeyahay loo soo laabto habkiinu isku xukumi jiray ee soo jireenka ahaa ka hor lixdamaadkii iyo wixii ka soo horreeyey gumaysiga. Soomaalidu dhaqan iyo structure bay lahayd ay isku xukunto, taa hala raacaan leeyahay anigu.
Maxamed Cali Haashiyo, waxaan hadda ka mid ahayd siyaasi baad ahayd shirar badan oo ama carta lagu qabtay ama kuwii Nairobi lagu qabtay iyo kuwa badan meelo badan lagu qabtay. 4.5 kani muxuu soo kordhin karaa marka qabiilka laga hadlay?
4.5-ka wuxuu soo kordhin karaa oo looga hadlay cartana looga hadlay Nairobina looga hadlay intii Maxamed Siyaad uusan bixinna xamar looga hadlay wuxuu soo kordhin karaa maadaama ay dadkii isdilayaan qabiilna lagu dagaalamayay ilaa iyo laga soo bilaabo dagaalkii 77 iyo xataa intii dowladdii militariga ay waddanka qabatay oo dhan qabiilka iyo xariga qabiilka iyo nidaamkii waddanka ku dhaqmayay oo la bedelay oo laga dhigay shuuci laga dhigay iyo nimanka ganacsiga oo dhibaato badan loo geystay iyo waxaasoo dhan waxay salka ku hayeen qabiil bay aakhirkii noqdeen. Dowladdii Soomaaliya oo militariga ahayd oo Maxamed Siyaad Maxamed ahaana waxaa la dagaalamay qabiil bay ahaayeen. Markii dambe qabaailkii marka maadaama uu dagaalkii ku jiro oo qabiil waliba markiisa kusoo biirayay in la helo dowlad Soomaaliyeed oo aan qabiilku ahayn, waayo qabiilka haddii Maxamed Siyaad qabiil loola diriirayay in dowladdii Soomaaliya ay arrin qabiil ku lug lahayd, waa in la helaa maamul kale oo aan qabiil ku lug lahayn. Qabiilkii marka lagama bixi karo, laakiin qabiilkii waa in la adeegsadaa oo loo adeegsadaa si ka duwan sida hadda loo adeegsanayo. Gowl walba meeshuu deganaa in maabkoodii la eego. Sidee marka qabiilkii oo lasoo 4.5 laga dhigay see loo hirgeliyaa oo dowladnimadii loogu dabaqaaba iyadana ku xigtay? Hal qodob baa lasoo qaatay. Waxaa lasoo qaatay qodobka lagu hirgelin karo 4.5-ka inuu yahay nidaamka federaalka oo Soomaaliya oo dhan lagu dabaqo. Oo federaalka see loogu dabaqayaa gobol walba 18 gobol oo ka tegay dowladdii Maxamed Siyaad.
Amaya waa sax weye 4.5-kii in la raaco aniga maba diidani, maxaa yeelay 4.5-ka wuxuu keenay power sharing in qabaailkii 4 qabiil iyo qabiilkii kale 5 qabiil baa hadda laga dhigay in power sharing qolo walba ay iska dhex aragto awoodda Soomaaliya iyo maamulka. Laakiin haddaan dib ugu noqdo waqtigii Talyaaniga, Soomaalidu Talyaanigu wuxuu u sameeyey kaaba qabiilo badan, maamulka waa ku jireen, yaysan awood badan lahaanin. Kabacdina waqtigii dambe oo dowladihii ministarada, prime ministerka, madaxweynaha, hal qabiil kama imaan jirin. waxaa laga soo keeni jiray qabaailka soomaalida. Marka niyo aniga waxaan aaminsanahay in soomaali habka qabiilka saldhig looga dhigo, structureka aynu ku fadhino loogu habeeyo, wixii dowladnimada xaggeeda casriga inaga soo gaarayna aan ka faa'iidaysano oo aan ku darsano oo aan wanaaga iyadana aan laga tegin, labadaasoo laysku dhex daray waa waxaa kasoo baxaya dowladnimada soomaaliya iyo maamul soo jireena oo aan dhibaato lahayn.
Ugu dambeyntii maxamed cali xaashim, muxuu xalku yahay?
Waxaan qabaa xalku wuxuu noqon karaa nidaamkan federaalka, nidaamka keliya oo aan isleeyahay Soomaali waa ku kala nabadgeli kadhaa, Soomaalinimana waa lagu dhisi karaa nidaamkan federaalka ineeta. Maxaa jira markii haddii la yiraahdo Soomaali ay heshiiso waa la isku dayay, xataa odayaal badan in laysu keeno, dad badan isu yimaadaan, heshiis sidaa laguma gaari karo. Laakiin inta wada degta oo isku degmada ah hadday wada hadasho oo ay ku heshiiyaan wanaag.
Ugu dambeyntii Sultaan Cabdinuur Kaarshe, muxuu xalku yahay?
Xalku aniga waxay ila tahay in Soomaali loo helo nidaam federaal ah oo ku salaysan etnik ama isir iyo xuduudo qabiil. Soomaali waxay isku dishaa waa qabiil, in halkaa arinta laga galo, sidaas la isugu soo xooriyo. Anigu waxaan aaminsanahay inaan wax khasaara iyo dhibaato halkaas aysan inooga imaanin, arintana ay sidaa ku dhammaanayso.
Aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahayeen Maxamed Cali Xaashi oo siyaasi Soomaaliyeed, iyo Sultaan Cabdinuur Kaarshe oo ka mid ah odayaasha dhaqanka doodii gaabna. Intaynu joogto, intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno, haddii Ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
doodaasi gaabanna intaas aan kaga gudubna iyo Yaasin Ciise Wardheere. Markana waxa aad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha, waxaa soo jeedinaya wariyaha V O A da Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aynu ku horeyno dhegeystayaal, waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan isreebka koobka Yurub ee 2024 iyadoo dalal dhowr ahi ay kulmo xiiso badan ay ciyaareen. Gruubyada haddii aynu ka hormarno dhegeystayaal, kulmada dhacay waxaa ka mid ah gruubka B, xulka dalka Ireland ayaa 4 gool iyo waxba kaga adkaaday xulka Gibraltar, halka Greeg ay 1 gool iyo waxba guuldaro kala kulantay xulka dalka Netherlands. Gruubka F, Azerbaijan ayaa guuldaro 1 gool iyo waxba kala kulantay Austria, halka Belgium iyo Sweden ciyaar dhex marayd oo markaasi socotay la joojiyey kadib markii 2 taageero ka tirsan xulka dalka Sweden lagu dilay waddanka Belgiumka. Gruubka J, Bosnia and Herzegovina waxa ay la ciyaartay xulka dalka Portugiiska 5 gool iyo waxba, Portugiiska ayaa ku dhawaaday 2 ka mid ah goolasha waxaa dhaliyay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo daqadii 5-aad rigoor u dhaliyay daqadii 20-aad gool kale u dhaliyay kooxdiisa xulka dalka Portugiiska. Cancelo, Felix iyo Fernandes ayaa 3 gool kale kala qaybsaday. Iceland waxa ay 4 gool iyo waxba kaga adkaatay xulka dalka Liechtenstein, halka Luxembourg ay 1 gool iyo waxba guuldaro kala kulantay Slovakia. Gruubkaasi waxaa hogaaminaya xulka dalka Portugiiska oo kulamada ilaa hadda la ciyaaray iska leh 24 dhibcood, halka Slovakia ay leedahay 16, Luxembourg 11 ay leedahay, Icelandna 10 ayay iska leedahay. Kulmo saaxiibtinimo ayaa dhacay China 2 gool iyo gool waxay guuldaro kala kulantay xulka Uzbekistan, Egypt iyo Algeria 1-1 isla dhaafay, Kenya iyo Ruush kana 2-2 ay u kala baxeen, Senegal waxay 1-1 dirtay xulka dalka Cameroon. Xulka dalka Soomaaliya ayaa kulan saaxiibtinimo sidoo kale maanta la dheeli doonaa xulka dalka Sierra Leone, ciyaar saaxiibtinimo oo dalka Morocco ka dhici doonta. Waxaa sidoo kale xulka dalka Soomaaliya kulan sii horreeyay ay la ciyaartay Niger lagaga wadaranaday 3 gool iyo waxba. Soomaaliya ay isku diyaarinaysaa sareebka koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2024. Kulamo kale ayaa maanta dhici doona oo ku aadan koobka Afrika. Sareebkiisa Morocco waxay la dheeli doontaa xulka Liberia, halka sidoo kale Euro sareebkiisana ay Ingiriiska iyo Talyaaniga kulan xiiso badan uu yahay. Maalta waxay la ciyaari doontaa Ukraine, halka Lithuania iyo Hungary ay dheeli doonaan Serbia iyo Montenegro ayaa sidoo kale ballansan. Finland waxay la dheeli doontaa Kazakhstan, Northern Ireland waxay la ciyaari doontaa Slovenia, San Marino iyo Denmark ayaa kulan xiiso badan ah. Oo waxyaabaha ku soo kordhay dhegeystayaal, barnaamijyadana dambe ayaad ku maqli doontaan xubinta ciyaarahan halkaas ay noqon.
Jamal Ahmed Usmaan ayaa nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana dhinacii heesaha ayaan dib ugu laabanaynaa.
Oh,
codkaasi macaana eebaha u naxariista khadrad daahir cigeh ayaan ku soo gebagabeynayaa baahinteenna idaacaddeenni galabnimo. Waa sahra cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doono dhammaanta iyo isku duban sidaas iyo nabadgelya ayaan idin leenahay.